Imants Ziedoņa fonds viegli ir izsludinājis pieteikšanos apbalvojumam Laiks Ziedonim. Apbalvojuma mērķis ir gadu apbalvot tās personības, kas ar savu izcilību, deksmi, sūtību, veiksmi, stāju un savpatību ir iedvesmojuši labāku Latviju. Vairākas nominācijas šai balvai un viena no šī apbalvojuma piešķiršanas organizēšanas, un kā viņi pašnodēvējuši, vizionāriem ir rakstnieks Ēriks Hādbergs, un viņš šajā sestdienas rītā ciemos pie mums, kā arī jūs mājās rīta programmas. Labrīt, viesis, labrīt!
Labrīt, lai mums visiem gaiša noskaņa.
Jā. Par apbalvojumu ir sācies pieteikšanās laiks, ir Latvijas radio ir stāstījis nelielu būtību par šo apbalvojumu, un tā saviem vārdiem varat lūdzu pastāstīt, ko ar to vēlas panākt, iedibināt, kādēļ tāds laiks Ziedonim ir nepieciešams.
Jā, atbildot, es vispirms sākšu ar to, ka izsludināšana notika Zvaigznes dienā, 6. janvārī.
Epifānija dienā,
tāpēc, ka šī ir diena, kad gadu gadiem Imants Ziedons sapulcinātu auditoriju uzrunāja ar gada atspīdumiem. Un es nolasīšu vienu fragmentu, 2002. gads, kā dzejnieks uzrunā mūs un rosina. Tā gribētos, lai mēs ticētu, ka visādu mazu gaismiņu parādīšanās vienmēr un visur riekstos un tekstos, goda vārdos un dzejoļu vārdos, tautas parunās un zinātņu formulās ir kāda dievišķa viena klātbūtne, kas apjausta dara tev priecīgu. Dīvaini skan, bet gribas teikt derīgs prieks. Liekas tieši patikšanas dara mūsu vērtīgus, gan ieraudzītāju, gan ieraudzīto. Priekš šīs smalkā saitītas starp mums dara mūs visus kopā dārgākus un vienu otram. Un vēl tā nevienam nekaitīgā patikšana, ka tu jūties dārgāks arī pats sevī vien. Tātad gaišumiņi, radošie gaišumiņi domās un darbībā. Jā, un par šo atzaru tautsaimniecību man ir gods būt šajā vērtētāju grupā kopā ar ļoti populārā televīzijas raidījuma Es savai zemītei veidotāju Dainu Bruņinieci, uzņēmējam Baibu Mikāli un Aigaru Rostovski. Un tas ir arī savu veidu turpinājums Imantam Ziedonim, jo mūsu grupiņa, jau pieminētā Daina Bruņinieca, Aivars Berķis, Mals pulka vadītāja Ilze Kļava un Ēriks Hādbergs 15 gadu garumā ciemojāmies 500 lauku sētās, un tur jau mēs meklējām un atradām šos neparastību izpaudumus tautsaimnieciskumu un domāšanā. Un savu veidu turpinājums šīs tautsaimniecības atzars ir, ka tās nav tikai lauku sētas, bet jau daudz plašāk. Tātad uzņēmēja darbība visādās izpausmēs, laukos un ne tikai, arī mežā, koka apstrādē un dažādās nozarēs, bet galvenokārt tomēr, kas saistīts ar laukiem, jo kam ir zeme, tam pieder valsts.
Kādēļ tas ir nepieciešams?
Tāpēc, lai mūsu sabiedrībā un tautsaimniecībā būtu meklējoši un atrodoši un citus pārsteidzoši tautsaimnieki.
Nādi piemēri.
Lai piemēri.
Citiem, kam sekot, ja?
Jā, kam sekot, un ar dažiem piemēram savukārt es varētu no pagājības ilustrēt, par ko Imants priecājās un kopā mēs ar viņu priecājāmies. Tātad vispirms, un arī tagad tas uzstādījums ir, ka jābūt sakārtotam, nu tādam patīkam, iespaidu radošam, jo kā Imants teica, ka mēs braucām pa lauku sētā, jau pa iebraucamo ceļu, ko iebrauc pagalmā, kā viņš sacīja, un vispirms es skatos, kā ir sakrauta malka, kam daudz mēs nepievēršam uzmanību. Un no tā jau var spiest, vai ir sakārtotība, vai saimnieks un saimnieks, ir par skaistumu, jo, kā Imants Ziedons teica, skaistums laika gaitā vienmēr atmaksājās, neuzreiz redzami, bet tomēr.
Nu, pēdējos gados tā lauka aina Latvijas laukos ir pamainījusies, vismaz arī mēs stāstot Latvijas radio, bieži stāstam par piemēriem, kur nu, veseli miesti izzūda, tā teikt, no kartes, un cilvēki dodas prom.
Jā, Jo ir jau tā, ka mēs priecājamies par lielu saimniecībām un ir pamats priecāties, ja ir 500 tūkstoši hektāru saimniecība, ja ir lieli ganāmpulki, bet problemātiski un skumji paliek, ja 1000 galvīgs ganāmpulks ir, un tā jau 1000 hektāros sabiedrības nav. Taču iepriecina tas, ka arī lielsaimnieki domā par to, kā šo sabiedrību atkal iepulsināt šajās teritorijās. Tā kā dzīve diktē, ko un kā darīt un kā rīkoties. Un tāpēc jau arī, nu, ka tagad ir diskutabli par to, kā ārzemnieki iepērk zemi un kā pašiem atvieglināti iepirkt zemi, lai ne tikai šie ārzemnieki pirktu. Un ir gribās, lai cilvēki laukos dzīvot arī tādi, kas nesaimnieko lauciniecisk, bet kas dzīvotu laukos, tātad vidē būtu. Un tāpēc arī šis likuma ietvars, par ko diskutēju, un joprojām diskutēju, ka pilsētnieks, tā kā jūs, es tagad, ka mēs esam pilsētnieki, kaut gan esam visi nākuši no laukiem, tālā pagātnē, ka varam nopirkt 5 hektāru. Un 5 hektāros taču to daudz var izdarīt. Tā kā tās
bet
ir tās...
Bet neizdzīvot, droši vien mēs redzam, ka viens sētas...
Zinātnieki tas... pierādījuši ir, ka uz 4 hektāriem ģimene racionāli saimniekojot un asprātīgi saimniekojot var ne tikai izdzīvot, bet bišķīt vēl piepeldīt.
Bet jūs arī pats sākāt runāt tieši par lielajiem zemniekiem, kur ir tie, kur tā kā tāds piemērs par to, kas turpina saimniekot, bet nu viņš tur ir viens pats.
Nu, negluži viens, bet problemātiski ir tā, mēs dzirdam bieži vien laukos, ka nav kas strādā, nevar atrast labus kūts un tīrumu apsaimniekotājs. Bet te ir atkal jautājums par to, kā liels saimnieks, vidējais saimnieks, kā domā par šo darba spēku. Un tāpēc ir brīnišķīgi piemēri, tā kā Smiltenē, Ādams un ģimene, kas ir liels saimnieks, ļoti attīstīta vispusīga saimniecība, kas rūpējās par ģimenēm, kuru pārstāvi strādā viņa saimniecībā. Kūtī, klētī uz kombainu un uz traktoru un tā tālāk. Tā kā tas ir process, par ko mums ir jādomā, kā pirmskara laikos bija, kad veicināja tos, kuri tā saucamos laukstrādniekus visādā veidā rosināja, būvēja pat mājas. Un arī mums tagad Latvijā ir jau dažās vietās ir aizmeņi, kur lielsaimnieki jau būvē speciālus namiņus, kur varētu izmitināt, un ne tikai izmitināt, bet kārtīgi, pilnvērtīgi dzīvot lauka un kūtu strādātāji, kurus mēs varam šodienas tehnoloģiskos procesos uzskatīt par, nu, par operatoriem, par lauka inženieriem, ne tikai par algāģiem.
Tad Latvijas lauka nākotne lielā mērā atkarīga no šādiem lielajiem zemniekiem apņēmīgiem.
Ne tikai, tāpēc arī līdzšinējā un joprojām esošā zemkopības ministra Laimildota Straujuma vienmēr ir iestājusies arī nenoliedzot lielos zemniekus par vidējiem zemniekiem, par maziem zemniekiem.
Arī tie ir vajadzīgi.
Ne tikai vajadzīgi, bet ārkārtīgi nepieciešami, jo no mazumiņa viss sākās.
Jā, bet runājot par Ziedoņa balvu, tautsaimniecības nominācija Zemies mācos, tad šajā kategorijā jūs aicināt pieteikt labus saimniekus.
Ne tikai labus, bet kas pārsteidz ar savu saimniekošanas neparastībām.
Piemēram. Un te,
nu, piemēram, no pagājības man te ir līdzi tāds neliels pārskatiņš, kur es ieskatos šat tad kā piemēra, ka 1990. Gadā Ķempēnu veco māju, milzīgu garu ēku, pārmantoja ģimeni, sāka saimniekot, un jau pēc 2 gadiem mēs jutām mūsu žūrijas grupa, ka te veidojas kaut kas brīnišķīgs. Un kad Imants Ziedons staigāja pa to milzīgo garo vecsētu ar 4 skursteņiem, un viņš teica, te varēs, nākotne būs, un es ticu, ka te būs kaut kas brīnišķīgs, ka uz šeit dosies no malu malām no Latvijas, un ne tikai no Latvijas, no ārzemēm. Un tagad, pēc 20 gadiem, šī sēta Ķempēna ir kļuvusi populāra ne tikai Latvijā, jo tur ik pa brīdim notiek semināri. Brauc gan ārzemnieki, gan Latvijas dažādu atzaru lauku tautsaimnieki. Un sāka šie saimnieki ar aitu bariņu. Un pamazām iekopu šo lielo ēku, kuras jums araicina kādreiz aizbraukt, gluži vien kā turistam, kā ekskursantam apskatīties, kā var saimniekot, pārmantojot šo īpašumu un kā to radoši pilnveidojot un kā piepildīt ar saturu, pēc kura tiecās visi.
Jā, bet šos cilvēkus mēs vismaz uz glancētu žurnālu vākiem visticamāk neieraudzīsim. Abalvojuma mērķis ir izcelt izcilības, kā jūs teicāt, nu, kas neordināri saimnieko.
Es piekrītu jums,
kas ir vispār Latvijas sabiedrībā?
Ka preses izdevumos rotē vienas un tās pašas personības lielākoties, bet mēs, kas pārstāvam žurnalistikas klānu un rakstniecību un Imants Ziedons, kura turpina fonds Viegli, mūsu uzdevums ir arī stāstīt par šiem neparastiem cilvēkiem.
Patiesās izcilības tiek atstātas novārtā?
Viņas netiek atstātas novārtā, bet par viņām mēs maz zinām, jo tur nav, jo sabiedrība, diemžēl, krīt vairāk uz šokējošiem pārsteigumiem.
Uz negativitāti.
Nu jā, diemžēl. Un tādā pašā laikā mums ir tik ļoti, ļoti daudz pozitīvu piemēru, par kuriem varētu stāstīt ar apbrīnu, bet tas ir arī, kā to pastāst. Un Imants Ziedons savā laikā par visām šīm neparastībām, ko viņš ieraudzīja laukos, visizcilākais piemērs taču ir Kurzemīte. Mēs taču visi lasījām sabiedrībā aizrautīgi, nemitīgi par parastiem kolhozniekiem, par parastiem saimniecību vadītājiem, priekšsēdētājiem un direktoriem, tur viss tas bija. Tā kā tas ir mūsu darbs, mūsu turpinājums, un tāpēc jau arī šis fonds, kas organizē un kas viss to dara, un arī mūsu šī mazā grupiņa, kas mēģinās ieraudzīt, un tas ir mūsu pienākums un uzdevums, un mums jau tagad, ka mēs pirmoreiz bijām kopā tā saucamajās pāru un vakariņās, kā pēc šī pasludinājuma sameklēt šīs personības, šīs personību grupas, runājām, kā to izdarīt un kā to pateikt. Un pārsteigums ir mūsu pašu radošais prieks, un mums šis prieks ir jārosina. Tas ir pats galvenais.
Jā, vērtības, ko vēlaties izcelt, ir izcilība, deksme, sūtība, veiksme, stāja un savpatība. Vai šīs vērtību kopums Latvijas sabiedrībā šī brīža, ja mēs varam tādā vidējo mērot, vispār ir vērtības?
Ir, un to mēs jūtam, vai tad nav vērtības, tad, kad mēs esam vienoti dziesmu svētkos, piemēram. Un tā liekas, kad arī tad, kad skolā dziedāšana nav obligāti, arī tad, kad daudz kas nav un dziesmu svētki ir, un tad mēs brīnamies kā pārsteigumu par paši par seviem, par sevi, kad mums tie dziesmu svētki izdodas, un tā ir jābrīnās par mums, un es ar vienu tēzi, kas atkal nāk no Imanta Ziedoņa par to, nu, ka bieži vien prasa, nu, bet kas ir pārsteigums, kā jūs to varat formulēt, kas ir neparastība, un Imanta Ziedoņa saka, nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu tumsā, jo tad nav jāpaļaujās uz citu pēdām, naktī jāpaļaujas tikai uz savām pēdām. Vai nav labi pateikts? Tā tad lūk šeit ir tā saudabība un tas atklāk. Un ka jābūt ir mazliet fantazētājiem, fantastam, un vēl ilustrēšu ar vienu brīnišķīgumu, kas nāk no Imanta Ziedoņa, ka mēs bijām vienā lauku sētā, un tas bija Sarmās, jā, es atceros to lauku sētu, un šis pārsteigums, ka dīķa vidū bija uzbērta saliņa, un šīs saliņas bija tā kā oāzīta, un ka saimnieki atpūtas brīdī uz tās sēdēja tā kā tādā lapenītē, un Imants Ziedons malā, dīķa malā apsēdās šūpuļtīklā, un pēkšņi radās viņa triolete. Zem tēva ošiem šūpuļtīklis un mazliet nosmaržo pēc kūts, aiz mūža cikliem mūža ciklis, zem tēva ošiem šūpuļtīklis, ir dienas vidus kluss un biklis, un flokšu aroms salts un grūts, zem tēva ošiem šūpuļtīklis un mazliet uzvēdī pēc kūts. Lūk, te ir romantika, pagātne, tagātne, un arī optimisms.
Par Latvijas sabiedrību runājot, krīzes laiks, tagad ikā krīze ir beigusies, cilvēku domas vispār, gara možums, idejas, interesi par dzīvi kā tādu nav noplakusi sabiedrībā kopumā. Vairāk.
Nē, un tas jūs jau mūsu sarunas sākumā minējāt, kad tie lauki paliek tukšāki, ļoti daudz aizdodās peļņā. Tanī pašā laikā šī gada, pagājušā gada sējai žūrijas grupā, ka mēs braucām un man laimējies būt sešos novados, un katrā no šiem novadiem nemudinot mums stāstīja par dažām ģimenēm, kas ir atgriezušās, un cik tās ir spilgtas, varošas un darošas. Tātad tas ir signāls, ka gan prom plūst, gan sākusies arī atplūsme. Un tas manī vieš un arī sabiedrībā lauka optimismu, ka mēs neesam pazuduši. Un kā Jānis Peters teica, nevajag tik milzīgi par to vaimanot, viena daļa paliks, bet liela daļa atgriezīsies.
Un atgriezīsies ar droši jaunām vērtībām. Atgriežas jau.
Jā.
Jā. Jāsaka, man jums paldies par sarunu šajā rītā. Mēs esam laikā un telpā ierobežoti. Paldies jums.
Paldies par uzklausījumu un gaidīsim, ka mēs visi kopā atradīsim un pieteiksim šīs radošās personības, kuras būtu cienīgas apbalvojumam. Un pats galvenais ir, ka vajadzētu šim kritērijam būt atlasot un izvērtējot, vai imantam tas būtu pieņemami.
Un tad svinīgajā cildināšanas ceremonijā 3. maijā tiks paziņots šeit.
Uz sadzirdēšanos.
Jā, un laiks ziedonim apbalvojumu saņēmēji dzirdējāt interviju ar rakstnieku Eriku Handargu.